toto je miesto, kde sa učíme žiť. A ten nástroj, tá kniha, ktorá nám pomáha, je Božie slovo, Biblia. A ten najlepší pomocník, ktorého máme, je Svätý Duch. Pokiaľ ste boli tu niektorú z posledných nediel, tak viete, že sme sa začali zaoberať témou o tom našom mieste v spoločenstve Božieho ľudu. A Boh pripodobňuje veriaceho človeka k trom stromom v starom zákone. Aké sú to stromy? O prvom sme hovorili, je to palma. Druhý strom je céder libanonský a tretí, na ktorý sa dnes pozrieme, je oliva. Ten text, ktorého sme vychádzali, sa otvára slovami spravodlivý. Bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka ako céder libanonský. Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť v dvoroch nášho Boha. Boh sa nás snaží vyučovať rôznymi obrazmi, podobenstvami, príbehmi, direktnými príkazmi, požehnaniami, sľubmi. Jeden z tých spôsobov je metafora. Keď Pán Boh povie, si palma, tak čo sa za tým schováva? A keď povie, si palma zasadená v dome Hospodinovom, čo to znamená, veď žiadne palmy v chrámoch nerastú? Aspoň nevieme o tom. To isté by sme mohli povedať o cedre libanonskom a to isté budeme môcť povedať o olive. Je to hlboký a krásny odkaz pre nás všetkých, moji drahí, že tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, tí, ktorí si nájdu spoločenstvo živých kresťanov, živých duchovne, nielen podľa mena, tak týmto ľuďom dáva Boh veľké požehnanie. Čo má spoločné palma, céder a oliva, je to, že všetky tieto tri stromy rastú vo veľmi nehostinnom prostredí. Palma rastie v púšti. Horúčava, sucho. To podnebie zabíja všetkých ostatných, ale tá palma krásne rastie a prináša ovocie. A keď príde vichrica, zohne sa až po zem a nezlomí sa. Zlomia sa len tie, ktoré boli vypestované v skleníku napríklad a potom pretransplantované na iné miesto, ale tie, ktoré Boh zasadí a nie ruka človeka, tak tie zostanú stáť aj v tom najťažšom prostredí, v tých najťažších podmienkach, ktoré vstupujú do nášho života niekedy. Tá palma zostane zakorenená, pretože jej korene dávajú odpoveď na otázku jej identity. To, čo sa nevidí na prvý pohľad, je dôležitejšie než to, čo sa vidí. Kde sú tvoje korene? Boh hovorí, zasaď sa, daj sa mi zasadiť. Nie vo výnosnom podniku, v akademickom prostredí, kde dosiahneš veľa titulov. Zasaď sa tam, kde ja som rozkázal svojim požehnaniam, aby išli. A prišli. Spravodlivý, to bol ten kľúč, ktorý sme hovorili, že tento text je určený nie pre každého, len pre tých, ktorí prijali spravodlivosť Božiu ako dar. Nikto z nás spravodlivý nie. My všetci sme zlyhali. Všetci bez výnimky a zlyhávame. A prečo je tu ten úžasný, nadprirodzený paradox Božej milosti, že on vie dať spravodlivosť nespravodlivému človekovi a dáva. Každý raz, keď príjmeme z jeho rúk to, o čom hovorí a obraz doplňuje oliva. A to je tá milosť Božia, spomenutá v Žalme 52, verš 10. A teraz poďme do tohoto posledného obrazu, ktorý chceme študovať. Stále sa viacej zaoberáme starým zákonom než novým, aby sme sa nejak dostali do tejto téme. Čo znamená naozaj byť súčasťou Božej rodiny? My môžeme povedať, áno, sme tu žiaci v Božej škole, ak to nie, my sa všetci učíme. Ale Bohu ide viacej o to, aby si bol žiakom. Jemu ide viac, aby si bol nejakým sluhom a pracovníkom niekde. On chce mať teba za svoje dieťa. Ako budeme vidieť za chvíľočku. Žalm 52:10 je úvodný verš pre dnešné štúdium a znie takto. Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky. Znovu si prečítajme tento verš a prosím vás, hľadajme to kľúčové slovo. Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky. Čo charakterizuje túto olivu? Čo charakterizuje teba? V tom najhlbšom zadefinovaní tvojej identity. To, či sa spoliehaš na milosť Božiu. Kto potrebuje milosť? To si ty, aj ty, každý z nás. Ja na prvom mieste. Každý z nás potrebujeme milosť, lebo sme všetci zhrešili proti Bohu. Žalmista, teda David, ktorý napísal tento žalm, bol vo veľmi ťažkej situácii. Veľmi ťažkej. Jeden muž menom Doeg, keby ste si prečítali celý žalm, by ste mali kontext. Zvrátený človek prispel k tomu, aby David, tento človek, ktorý o sebe hovorí, že on sa spolieha na milosť Božiu, nie na svoju vlastnú spravodlivosť, ale tento Boží človek, Dávid, je prenasledovaný mužom Doeg, ktorého meno poriadne ani nepoznáme. Ale ak by sme si čítali širší kontext písma, by sme zistili, že on prenasleduje Božieho muža, chce ho zničiť a zistí, vypátra, vyšpionuje, ak by ste si čítali 1. Samuelovu, 22. kapitolu, tam by ste našli celý kontext, ktorý je komentárom alebo vysvetlením tohoto žalmu, tam by ste zistili, že Dávid je prenasledovaný nepriateľom Božím, Saulom, a nájde skrýšu v chráme u kňaza Achimelecha. Keď sa o tom tento Doeg dozvie, ide za ďalším nepriateľom Božieho človeka Dávida, Saulom. A dôsledkom toho Saul vyvraždí 80 kňazov a ich rodiny celé. Doeg prezradí na Dávida, že schováva sa medzi veriacimi ľuďmi. Schováva sa tam. A tento zvrátený kráľ Saul ide a spôsobí túto hroznú smrť, katastrofu, nielen tých samotných kňazov, ale aj ich celých rodín. A následne si Dávid vyčítava. Ja som zodpovedný za smrť týchto 80 rodín. Trápi sa nad tým. Hovorí, to ja som spôsobil. Keby som tam nebol, ten Doeg by o tom nevedel. Saul by sa nedozvedel ako nepriateľ Boží, že som tu. Ale práve preto, že títo kňazi mi pomohli. Oni doplatili životom. V tejto ťažkej situácii, napriek tomu, že Dávid trpí, je prenasledovaný, on hovorí tieto slova, žalmu 52:10. Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov. To kľúčové slovo v celom tomto kontexte je milosť. My nedokážeme vysvetliť svoju vlastnú minulosť. Nedokážeme vysvetliť naše vlastné pády. Určite mnohé nie. Každý z nás sme zhrešili. To pokladáme za Božiu pravdu, zjavenú v písme a vlastne aj potvrdenú vlastnou skúsenosťou. Všetci sme zhrešili. A tu je to, čo ja by som chcel vedieť o každom človekovi, s ktorým mám čokoľvek dočinenia. A chcem človeka dobre poznať. Chcem vedieť, že či je to človek, ktorý sa pokoril pred Bohom a povedal, Bože, už viacej nestojím vo vlastnej sile, ani múdrosti, ani v dobrých skutkoch. Vrhám sa do tvojho náručia, do tvojej milosti na veky vekov. A tam chcem mať svoju skrýšu na veky. A tu v tomto ťažkom prostredí Dávid hovorí, ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom. V predchádzajúcich veršoch vyznáva, že Boh si to vyrieši jedného dňa s Doegom. A s každým, kto prenasleduje Boží ľud. S každým, kto prenasleduje a chce zničiť Božie zámery. Naše rodiny. Nás samých. Boh si to raz vyrieši s každým. Ďalší sľub, ktorý vidíme, alebo krásnu charakteristiku o olive v Božom slove, napísal prorok Hozeáš v 14. kapitole vo verši 6. Takto. Bude vyháňať nové výhonky Boží ľud. Hovorí sa o spoločenstve Božieho ľudu. Už nie len o jednotlivcovi, ale o spoločenstve Božieho ľudu. Bude vyháňať nové výhonky, bude krásny ako oliva a bude rozvoniavať ako Libanon. Boh sa pozerá na tú olivu a hovorí, to je krásny strom. Ak Boh povie o niečom, že je krásne, tu sa treba zastaviť. A krása je stvorená preto, aby sme sa na ňu pozerali. Bude vyháňať nové výhonky, bude krásny ako oliva. Pripodobňuje Boží ľud, už nielen jednotlivca, ale spoločenstvo k olive, ktorá rozvoniava ako libanonský céder. Slovo Libanon tu reprezentuje tie stromy, o ktorých sme hovorili, cedry libanonské, ktoré rozvoniavajú kdekoľvek rastú, naširoko, naďaleko. Prorok Hozeáš, a vlastne toto nie je prorok, ktorý to hovorí. To je Boh sám, ktorý sa vyjadruje o olive. Prorok len sprostredkoval toto slovo, ktoré Boh hovorí. Keď pozerá na olivu a hovorí, jeho, toho Božieho ľudu, mladníky sa rozídu a jeho nádhera bude ako nádhera olivy, a jeho vôňa bude ako vôňa Libanona. K tomuto veršu sa vrátime ako aj k ďalšiemu záverečnej časti tohoto nášho štúdia, kde si položíme otázku, ako uplatniť tieto pravdy, o ktorých hovoríme, že sme zasadení v dome Božom ako palma, ako ceder a ako oliva. Jeremiáš 11 hovorí takto, verš 16. Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím, pomenoval ťa Hospodin. Keď sa Boh pozerá na niečo a povie, tak to je krásne, tak treba sa zastaviť. Ja keď sa pozerám do zrkadla, ja nič veľa, až tak veľa krásneho nevidím. Keď pozerám do vlastného srdca, tiež tam veľa krásneho nevidím. Častokrát sa pristihnem pri myšlienkách, ktoré sú hriešne, zlé, a sa čudujem, čo si tá moja myseľ teraz so mňou robí, čo si to dovoluje. Nie je to vždycky krásne a milé, vznešené a čisté. A predsa Boh pozerá na nás, ktorí sme sa vrhli do milosti Božej a povedali sme, Pane, ja prijímam Tvoje odpustenie, Tvoju milosť a čokoľvek potrebujem, Bože, od Teba. Viac ako osvietenie a poznanie a sílu, viac potrebujem Tvoju milosť. Toto chcem, Bože, aby si na mne videl. A to, aby si považoval za najväčšiu krásu, že som Teba prijal, Pána Ježiša. A keď pozeráš na mňa, prosím, nepozeraj na mňa už viac. Pozeraj na Pána Ježiša vo mne. A On to robí. A zahrnie ma a zahrnie ťa svojim požehnaním a svojou milosťou. Oliva v Božom dome. Pozrime sa, ako sme už viacejkrát zdôrazňovali, že tieto tri stromy, a ja som vlastne nikdy nepočul nikoho, kto by vyučoval o tejto trojici stromov v Starom zákone, ktoré Boh dal úplne nabok spomedzi všetkých ostatných stromov takým špecifickým spôsobom, že ich definuje alebo ich používa ako obraz, ako metaforu na nás, na náš život, ak sme sa mu dali zasadiť do spoločenstva Božieho ľudu. Vidíme olivové drevo v Božom chráme. Tak ako sme videli cedrové drevo a videli sme aj palmové alebo palmové námety a rezby a stĺp, ktorý sa podobal na palmu. Pozrime sa na chvíľočku, aby sme videli, ako keď Boh sa pozerá na tvoj život, chce ťa vidieť medzi Božím ľudom. Viem, že to opakujem už veľakrát. Ale ak túžiš po Božích požehnaniach, prosím ťa, nepohrdni tým, čo Boh považuje za krásne, dobré a kam on chce poslať svoje požehnania do našich životov. Do zadnej svätyne dal Šalamún, tak to píše autor prvej knihy kráľovskej v Biblii v 6. kapitole, vo veršoch 23 a 31. Do zadnej svätyne dal z olivového dreva zhotoviť dvoch cherubov. Chápme, že keď si tu čítame o zadnej svätyni, tak hovoríme o tom najsvätejšom priestore, aký vôbec existoval v dobách starého zákona, kde Božia prítomnosť spočívala svojím spôsobom, jeho sláva sa tam zjavovala v svätyni svätých alebo veľsvätyni, kde bola truhlica zmluvy, sväté, veľmi sväté, posvetené miesto, a kde boli dvaja cherubovia, ktorí sveto slúžia v Božej prítomnosti non-stop, večne. Boha oslavujú, chvália ho. A teraz Boh hovorí, povedal Šalamúnovi, ty daj spraviť dvoch cherubov, ktorí hovoria o službe a mojej prítomnosti z olivového dreva. Opäť, prosím vás, vidíte tu, čo sme už povedali neraz. Boh ťa chce vidieť tam, kde je Boh uctievaný. Chce vidieť ťa v prítomnosti, kde Pán Ježiš je v centre pozornosti. A to je toto miesto, kde ako znovuzrodení ľudia máme Pána Ježiša v centre pozornosti. O tom boli tieto piesne. A vyznania v modlitbách, v piesniach, kde Pán Ježiš je uprostred. Olivové drevo bol materiál, z ktorého bol vyrobený tento svätý predmet alebo sväté predmety. Verš ďalší hovorí, aj na vchod do zadnej svätyne dal urobiť dvere z olivového dreva. Boh si ťa chce použiť. V chráme Božom, tam má tvoje zámery. Možno si povieš, olivové drevo. No ja som myslel, že som zelenajúca oliva, ktorá rastie, vydáva ovocie a zrazu je tam drevo, ktoré je spílené, ohoblované, z neho je vyrobený nejaký nábytok alebo predmet. Aj v tom je ten obraz, môj drahý. Že musíš zomrieť svojmu ja, svojmu egoizmu a dať sa Bohu ohoblovať, aj keď to bolí. Aj keď jeho zásahy sú veľmi bolestivé. A niektorí z vás prežívate najťažší týždeň svojho života teraz. Nerozumieme všetkému. Boh je ten, ktorý zasahuje do našich životov, ale chce nás vidieť vo svojej blízkosti. Tam, kde on je uctievaný, aj keď nerozumieme. Prvá kráľovská, 6. kapitola, verš 32. hovorí takto. Stále sme v chráme, alebo svetostánku. Obe krídla dvier boli z olivového dreva, ozdobili rezbami cherubov, palmových ornamentov a kvetinových ozdôb, obložil zlatom, totiž potiahol cherubov a palmové ornamenty zlatom. Opäť vidíme, že tie metaforické palmy a námety paliem, čo pripomínajú Bohu teba a mňa, ak sme v jeho blízkosti, on to chce vidieť v chráme, kde ľudia milujú Boha, kde ho uctievajú. A ešte jeden text zo starého zákona v súvislosti s olivou alebo olivovým drevom priamo v chráme, kde Boh prebýva a kde chce vidieť každú olivu, teba a mňa. Takisto dal urobiť aj na vchode do chrámovej siene zárubne z olivového dreva. Potom vystaval vnútorné nádvorie z troch vrstiev kvádrov a z vrstvy tesaných cédrov. Opäť tam vidíme stále opakované tie tri stromy. Cédre, palmy, olivy, pretože tam chce vidieť teba. Ako ten chrám Šalamúnov mohol vyzerať? Tam boli palmy. Znútra námety paliem zo všetkých strán. Cherubovia, ktorí mali krídla, ktorí boli vyrobení z olivového dreva. Všetko bolo pokryté zlatom. Tieto námety paliem cherubov, ten obsah cedrového dreva a olivy, to všetko sa tam zbieha do jedného veľkého majestátneho svedectva. Ľudia, ja túžim potom, aby ste patrili do Božej rodiny. Aby ste mohli povedať, že tu, kde som ja, chcem, aby ste aj vy boli a milovali ma, poznali moju milosť, aj keď dopúšťam. Ale vás neopustím. Tu, kde sa Boh uctieva v duchu, v pravde, áno,
tam chce vidieť teba ako svoju olivu. Plnú oleja, životných šťav.
No poďme ešte ďalej v tomto Bože, vo výklade Božieho slova. Oliva v Božom dome. Čo hovorí Biblia o olivovom oleji? Každý poznáme olivový olej. Niektorí si ho kupujeme, používame. Mnohí hovoria, že má veľmi silné terapeutické účinky. Pán Boh povedal Mojžišovi, v tretej knihe Mojžišovej, takto. Prikáž Izraelitom, nech ti prinesú čistý, vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa tak vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo, teda vo svetostánku. Opäť tu vidíme olivu, ktorá plodí ovocie, alebo plody, z ktorých sa vyrába olej na svietenie. Toto je obraz tvojho života, kresťan. Svietiš, môžeš svietiť. Ale len vtedy, keď si skutočne zasadený v dome Božom. Keď si nie zasadený v Božom dome a ignoruješ napríklad Božiu rodinu, tak môžeme maximálne povedať, že blikáš. Ale svietiť Boh chce, aby nepretržite, tamto slovo som nepočiarkol, ale to svetlo malo svietiť non-stop. Boh chce, aby tvoj život bol ako olivový olej, ktorý pôsobí, že vôkol teba je svetlo. To chce Boh vidieť pri nás. Ešte tri ďalšie momentky si pozrieme, aj ich oveľa viacej v písme. Čo hovorí Biblia o olivovom oleji, ktorý je z olivového stromu a jeho plodov vyrobený? Ak by ste čítali knihy Mojžišove, tam by ste zistili, že olivový olej bol súčasťou obilných obetí. Keď sa v dobe starého zákona chodilo obetovať, uctievať, tak každý obetník niečo mal doniesť, nejaký dar. Ak ten obetník si bol vedomý toho, že zhrešil proti Bohu a je nutné, aby zomrela nevinná obeť, tak priniesol zvieratko. A to zvieratko bolo obetované. Boli však aj obilné obete, ktoré boli dary na vyjadrenie toho, že Bože, ja ti chcem jednoducho vyjadriť priateľstvo, lásku, oddanosť, vieru, dôveru. A tie obilné obete mohli a mali byť obetované tak, že mali byť doprevádzané alebo doplnené olivovým olejom. Zase tam vidí Boh, kdekoľvek sa uctieva on, a vyznáva sa mu láska, oddanosť, viera, chce tam vidieť olivu, olivový olej, srdce, pôsobenie Svätého Ducha, ktorý je symbolizovaný olejom, taktiež, ako za chvíľočku uvidíme. Druhá vec, ustanovenie do kňazskej služby. Olivový olej sa používal vždycky, keď už do kňazskej alebo kráľovskej služby boli ustanovovaní ľudia. Boli pomazaní, to je taký bežný výraz, pomazaný, ako keď niekto niekoho pomaže. Všetko to bolo symbolické o tom, že Boh v tomto momente pomazania toho kňaza alebo kráľa mu dáva novú kapitolu v živote, nové zmocnenie, nové postavenie. A preto aj niektorí bratia, keď sa modlia, Bože, daj nám svoje pomazanie. Nemyslí sa na to, že by mal prísť nejaký olej a liatým by mal byť na hlavu, ale o tom, že Bože, otvor nám nové kapitoly tvojho zmocnenia, tvojej sily, aby sme mohli tvoju vôľu, tvoje povolanie zrealizovať v našich životoch. Olej bol používaný taktiež na pomazanie alebo posvetenie všetkého, absolútne všetkého, čo bolo vo svetostánku. Ten olej zasiahol úplne všetko, aj tie najsvetejšie predmety, aké si viete predstaviť. Už či to boli svietníky, oltáre na kadenie, už či to bola truhla zmluvy, cherubovia, steny. Absolútne všetko malo byť pomazané olivovým olejom. Obraz toho, že keď dáme svoje srdcia Bohu a dáme mu, poručíme sa do jeho milosti, on vstúpi do nášho života a začne pôsobiť svojím Svätým Duchom. Chce nás zainkorporovať do svojej rodiny. A chce, aby sme tam svietili. Chce, aby sme mu tam obetovali.
chce, aby sme tam nachádzali nové začiatky v našich životoch, ktoré potrebujeme častokrát nájsť. A aby všetko v mojom živote bolo poznačené pôsobením Svätého Ducha, o ktorom olej hovorí. Poďme ďalej ešte. Tu sa pozeráte na časť stromu olivy, ktorá je už vyše 2000 rokov stará. Pán Ježiš bol malý, alebo žil tu na tejto zemi, keď už tento strom rastol. Tento strom je v Taliansku. Tak hovoria knihy, že má vyše 2000 rokov. Áno, Pán Ježiš vtedy chodil po Jeruzaleme a zomrel na kríži za nás. A tu vidíme strom, ktorý už 2000 rokov je plný života, napriek tomu, že je zbitý, doráňaný, zmordovaný. Symbol olivy, jej črty, charakteristiky. Stačí veľmi málo času, aby človek sa pozrel do nejakých encyklopéd alebo slovníkov a uvidel niečo viacej na túto tému. Oliva je symbolom pokoja, priateľstva, mieru, nádeje. Keď Noach vystúpil z korába, koľko tam bol v korábe, vie mi niekto povedať, keď prišla celosvetová potopa? Boli to 3 mesiace, 8 rok. Jeden rok bol v korábe na vodách Božieho súdu alebo v dokonalej ochrane Noach. A keď už sa dovršilo obdobie potopy, tak najskôr vypustil akého vtáčika? Krkavca. Ten sa vrátil a nič sa neudialo. Potom pustil von holubicu a tá sa vrátila. A potom pustil holubicu a tá sa vrátila s olivovým listom. Symbol toho, že Boh dáva nový začiatok tejto zemi. Áno, musel riešiť tú bezbožnosť, ktorá sa tak rozšírila a nasiakla po každej stránke celú ľudskú rodinu, celé ľudstvo. Boh prišiel so svojím súdom, ale prichádza aj so svojou milosťou. A tu Noé vidí, že ten vtáčik priniesol symbol novej nádeje, mieru, pokoja. Ale taktiež písme, ak by ste čítali písmo kdekoľvek alebo na mnohých miestach, zvlášť v starom zákone, by ste videli, že oliva symbolizuje bohatstvo, radosť, zdravie. Symbol izraelského národa. To je jedna celá téma, že oliva taktiež symbolizuje Boží národ, Boží vyvolený ľud, v tom zmysle fyzickom. Oliva symbolizuje taktiež duchovnú plodnosť a duchovnú krásu, o ktorej za chvíľočku budeme hovoriť pri aplikácii tohoto príhovoru, ako aplikovať tieto pravdy do života. Veľakrát mal som možnosť vidieť olivy, ako rastú. Aj v Taliansku, keď sme raz spolu s manželkou boli na cestách a tiež aj v Monaku, rastú tieto olivy a keď ľudia chcú ich plody získať, viete, čo robia? Otlkávajú ten strom, tlčú, bijú ho. A to ovocie je zberané. Ono nie je chutné, tie plody nie sú chutné. Ale viete, čím sa stávajú chutnými? Máte nejaký návrh, ideu? No ja som sa snažil jesť olivy aj surové a dlho nevydržali v mojich ústach. Von. Musia byť vložené do soli. A sol z nich uvohní. A urobí z nich veľmi, hovorím za seba, veľmi príjemnú pochuťku. Veľmi príjemnú pochuťku. Pán Ježiš hovoril jeden príbeh. A použil taktiež symbol oleja v tomto príbehu. Je to podobenstvo o 10 pannách. Ak by ste si čítali Matúša 25, tam hovorí Pán Ježiš o 10 ženách, pannách, ktoré boli súčasťou, alebo mali byť súčasťou svadby, kde ženich vstupoval do manželstva, najslávnostnejšia udalosť v jeho živote, ale súčasťou toho obradu ceremoniálu mala byť prítomnosť 10 panien. Podľa starožidovského zvyku to bolo tak, že svada bola ohlásená, že sa blíži. Ale nikto nevedel presne, kedy. Bolo len všetkým jasné, A zvlášť týmto desiatim pannám, že majú byť pripravené, aby keď príde ten posol s trúbou a hovorí, poďte, už ide byť svadba, aby boli pripravené. A zrazu. Pán Ježiš hovorí v tomto príbehu, 5 žien panien bolo pripravených. Oni mali olej vo svojich nádobách. Vyžarovali, vydávali svetlo, milovali svetlo. Boli pripravené. Ale 5 z nich zaspalo, ignorovalo naliehavosť ženichovej výzvy. A keď prišla táto minúta, tento moment, že už začína byť svadba, pripravte sa, poďte, zrazu týchto 5 panien spanikárčilo. A hovorili, dajte aj nám, dajte aj nám. My nemáme. Oni hovorili, no choďte si kúpiť. Príbeh Pána Ježiša Krista hovorí o tom, že toto je jedna z najvyšších povinností ľudského života, byť pripravený na príchod Pána Ježiša Krista. Môže sa stať dnes, zajtra, v rôznych podobách. Si pripravený. 5 z nich dopadlo zle. Napriek tomu, že Božie slovo hovorí, že to boli panny, opäť je to symbolický obraz toho, že tieto osoby boli čisté. Alebo obdivuhodné. Ale im to nepomohlo. Boh chce vidieť viac, chce vidieť olej, pôsobenie Svätého Ducha v našich životoch, našu oddanosť a pripravenosť. A skôr, než sa pozrieme na tú aplikáciu, ešte sa zastavme pri podtéme olivový olej ako symbol Svätého Ducha. Čo robí Svätý Duch? Veríme, že Boh vo svojom bytí je trojjediný. Je Otec, je Syn, je Duch Svätý. Samozrejme, nedokážeme jeho bytie vsunúť do našich logík alebo do kategórií, akými rozmýšľame my, ľudia. Ale Boh sa rozhodol, že Svätý Duch bude bývať v nás a z každého z nás si chce urobiť svoj chrám. Sme ako oliva, kde on chce prebývať. A ako spoločenstvo sme ako oliva, kde on chce prúdiť svojim pôsobením. Božie slovo učí, a nepôjdeme do jednotlivých biblických veršov teraz, ale Božie slovo učí, že je to Svätý Duch, ktorý nás naplňuje. Ako nádoba. Čím sa naplňuješ vo svojom každodennom živote? Televíziou. Umením. Kariérou. Hľadaním zážitkov. Čím si naplnený? Toto je veľmi dôležitá otázka tvojho a môjho života. Keď sa tu v nedeľu stretneme, ja veľmi túžim potom, aby každý raz, keď prídete, moji drahí, aby ste neodchádzali z tohoto objektu. Bez toho, aby ste boli naplnení Božím slovom. A dovolili Bohu, Svätému Duchu, aby sa vás dotkol a naplnil. Naplnenie Svätého Ducha nevidíme v tom, že človek musí skákať od radosti. Môže. Ale to naplnenie Svätého Ducha vidíme v tom, že on nás zmocňuje preto, aby sme mohli jeho vôľu vykonať vo všetkom. Posvecuje nás. Áno, od nás robí chrám Boží. My nie sme chrámom nejakých kňazov alebo ja neviem, nejakých náboženských vodcov. My sme chrám. Boh býva v nás svojím Svätým Duchom. No to je absolútne neuveriteľná idea a koncept. Ja sa pozerám na teba a ja ťa vidím úžasne krásneho práve kvôli tomu, že v tebe býva Boh. A milosť Božia ťa premieňa. Posvecuje ťa. Oddeluje pre jeho krásu, pre jeho zámery. Svätý Duch nás pripravuje na stretnutie s Kristom. Biblia hovorí, čakajte ho. On môže prísť kedykoľvek. Ako kresťania veríme v biblickú doktrínu vychvátenia cirkvi. Príde raz moment, že všetci zmizneme z tejto planéty, ktorý mu patríme. Ja netvrdím, že v tejto veci musíme mať rovnaký názor. Niektorí ľudia ten názor nemajú. To neznamená, že nie sú Božie deti. Moje a naše presvedčenie je také, ako apoštol Pavol napísal na dvoch miestach, že my ho očakávame a že sa s ním raz stretneme ako cirkev, ako nevesta, keď si príde pre nás. Vyučuje nás, osvecuje nás. Keď si čítam túto Bibliu, Mne nestačí len racionálne myslenie. Nestačí mi ani to, aby som šiel za niekým a povedal mu, vieš čo, vysvetlí mi to a to. Môže to pomôcť, aj to Boh používa. Ale Duch Svätý je ten, ktorý, keď Bohu otvoríš srdce, život, on ťa začne vyučovať postupne. Ukazovať ti pravdy. Ukazovať ti jeho samého. A premieňať ťa do tej podoby a krásy, ktorú v tebe Boh hľadá a chce vidieť. A aj vidí už dopredu. Dáva radosť. Svätý Duch dáva pokoj. Obviňuje nás z hriechu, keď urobíme niečo zlé. Aby sme to vyznali Bohu. A opäť sa vrhli do náruča jeho milosti a vec prestali riešiť. Koľký z vás máte vo svojom živote otázniky, na ktoré nemáte odpovede? Povedzte mi. Keby som vás žiadal o to, aby ste zdvihli ruky. Či máte otázky vo vážnych oblastiach svojho života, na ktoré nemáte odpovede? Myslím si, že asi každý by zdvihol svoju ruku. Lebo my nežijeme racionálnymi vysvetleniami. V prvom rade žijeme vedomím jeho milosti a jeho slova, na ktorom stojíme. Ako tá oliva, ktorá keď pustí korene, a olivy nevidíte v úrodných pôdach rásť. Zvyčajne ich nájdete v kamenistých, púštnych a veľmi nepriaznivých prostrediach. Tá, keď zapúšťa korene a narazí na skalu, obalí sa okolo tej skaly, pre nás to je Kristus. To je to, čo ľudia nevidia. Oni ma môžu pozorovať jeden rok, dva roky, desať, môžu pozorovať, vnímať, zavoniavať nejakú príjemnú vôňu, ak žijem Bohu oddaným životom, ale oni nevedia, že to tajomstvo tvojho a môjho života je Svätý Duch, ktorý je vo mne, ktorý nám pomáha riešiť naše otázky a nájsť odpoveď nie vo vysvetlení, ale v ňom, vo vzťahu s ním a v dôvere. On nás potešuje. Sú momenty v živote, kedy nás nič nemôže potešiť. Ale on nás drží a je zdrojom jediného potešenia. A teraz na záver, v čom spočíva krása olivy, ktorou sme my? Ak ste pozabudli, tak vám znovu pripomeniem tieto tri verše, kde Boh sám hovorí o kráse olivy. Ja vám poviem takto, oliva podľa môjho názoru nie je pekný strom. Palma je nádherný strom. Ak by ste šli do Monaka a boli ste tam, tam sa snažili vytrhať všetky olivy. To nie je, to je škaredý strom. Palma je nádherný, to hovorí sa jej palme kráľovna stromov. Ceder libanonský, ten je majestátny, vidíte ho zdialok. Je to národný symbol Libanonu. Tieto cedry rástli na vysokých, mrazivých úbočiach a skalách. Z diaľky bolo možné vidieť krásne stromy. Mnohí im hovoria, to sú kráľovia medzi stromami. Oliva škareda, všelijakým spôsobom vykrúcaná, dobitá. A ja si hovorím, tak čo je na tejto olive také pekné? No evidentne Boh má iné štandardy na meranie krásy. Bože slovo hovorí, bude vyháňať nové vyhonky, bude krásny ako oliva. No, kde je tá krása? Bude rozvoniavať ako céder libanonský. Ako viete, ja strašne rád, ja rád varím. Keď chcem uniknúť z ľudskej spoločnosti, idem do kuchyne a tam si varím. A užívam si naplno. A sa mi zdá, že náš Matúš to tiež zdedil po mne. Včera nás tu na veľmi príjemne, taktiež, keď sme stavali nejaké veci tu na pre zborový dom, obšťastnil. Ale ja častokrát vnímam tú krásu toho jedla svojim čuchometrom, prepáčte za výraz, svojim nosom. A to jedlo, keď je krásne, aj farebne, je to veľmi silný zážitok. Zvyčajne muži majú silnejšie zážitky v tejto veci, v oblasti ako ženy. Boh, keď hovorí o nejakej príjemnej vôni, keď hovorí o kráse tej, na pohľad ľudský, škaredej olivy, čo má na mysli? Druhý verš ešte znovu opakujeme. Jeho mládniky sa rozídu, teda tie výhonky, a jeho nádhera bude ako nádhera olivy. Tak hovorí autor, alebo prorok Hozeáš, keď cituje Boží pohľad a komentár na olivu. V 14. kapitole, vo verši 6.
A tu citujem vlastne jeden a ten istý verš dva razy, ale tento text je z verzie alebo prekladu Jozefa Roháčka. Jeho mládniky sa rozídu, bude sa šíriť a jeho nádhera bude ako nádhera olivy a jeho vôňa bude ako vôňa Libanona a do tretice, všetko dobré, zelenou olivou, okrašlenou krásnym ovocím pomenoval ťa Hospodin. Toto chce Boh vidieť v tvojom a v mojom živote a v tomto spoločenstve. Zelená oliva, veď ona ani nie je pekne zelená. To čo hovorí Božie slovo, že je zelená? To je skôr taká šedá farba. Taká všelijaká, z jednej strany úplne až veľmi šedá, pastelová, a druhá je taká pastelovo, šedo-zelená, dožltkastá. Akože, ak chcem hovoriť o nejakej kráse zelenej, tak ju nebudem hľadať pri olive. Zelená oliva, okrášlená krásnym ovocím. Tak kde je tá krása? Poďme sa na to pozrieť, moji drahí. Pretože tu nehovorí Boh o tom, aby sme si tu postavili olivu, a hovorili, jak je to krásny strom. Tá krása je zákonite vnútorná. A tá krása, ktorú v tejto olive, ktorou ste vy a ja spolu, ako Božia rodina, môj drahý, Boh chce vidieť na prvom mieste lásku. Božie slovo hovorí, Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. To je ten olej, ktorý on vlial do nás, keď sme mu dali život. Keď sme mu odovzdali svoje srdcia. Keď sme povedali, Pane, ja už nebudem bojovať za svoje práva alebo za obhajovanie svojho života. Odovzdávam sa ti a prosím, naplň ma svojou milosťou. Sme tou olivou, v ktorej je rozliatý olej Svätého Ducha. My sme ho dostali. Tak hovorí Rimanom 5.5. Apoštol Pavol napísal, že ona je vyliata v našich srdciach. Len otázka je, či je zaštuplovaná, alebo nie. Boh chce, aby sme sa otvorili, aby ten olej prúdil. Jedni druhých bremena nesme. A tak naplňte zákon Kristov, hovorí Jakub. Priatelia, bratia moji, ak má byť niečo krásne na tomto našom spoločenstve a v našich životoch, v očiach tých, ktorí nás pozorujú a poznajú. V prvom rade by to mala byť Božia láska. Tu si nesieme jedny druhý bremena. Ty nevieš, ako budeš potrebovať brata, sestru na budúci týždeň, za mesiac. Boh vidí tú krásu v nás práve preto, že jeho láska, Svätého Ducha je rozliata v nás. Chce vidieť jednotu. Keď vidí jednotu, tak vidí krásu. Žalmista to takto vyjadril. Myslím, že to bol Dávid. Žalm 133. Hľa, aké dobré a aké milé, inými slovami, aké krásne to je, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Nie, že sa navštívia občas a nepohádajú sa, ale oni prebývajú. Sú spolu. Je to ako výborný olej, opäť olivový olej, ktorý z hlavy steká na bradu Áronovu. Opäť symbolika. Áron bol kňaz. A keď stekal ten olej jeho hlavou, tak to bol začiatok, nový začiatok požehnania v jeho živote. Olej, ktorý steká na okraj jeho rúcha. No pre nás je to nemysliteľné, dnes by sme použili voňavky a nejaké iné veci. Ale v dobe tohoto starého zákona takto sa ustanovovali do služby a mimoriadnych božích poslaní a povolaní boží ľudia. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Áno, Boh vidí tú krásu, keď tu prebýva láska, keď prebýva jednota. Ale možno, že to najdôležitejšie, nie možno. V čom spočíva krása olivy, ktorou sme my? Podľa autora Žalmu 45 je to Pán Ježiš Kristus, ktorý hovorí, ten, ktorý je krásnejší nad všetkých synov človeka. Prečítajte si Žalm 45. Je to hymna krásy Pána Ježiša Krista, ktorý je v nás. V čom? V čom je tá krása? V tej jeho láske, ktorá ho viedla k tomu, že vystúpil z neba, prišiel na zem, stal sa bezmocným bábetkom. Príbeh Betlehema je pravda, je to reálna história. A toto bábetko Ježiš, Ješua, vyrástol.
A z lásky šiel na potupný kríž, kde zomrel za nás, za naše hriechy. Povedz mi, čo môže byť krajšie ako toto, tento dar, jeho milosť. Tento priateľ. My sme boli jeho nepriateľmi. Nikto z nás si nemôže pogratulovať, že je dobrý človek v očiach Božích. Nikto z nás nie je priatelia. Ja to opakujem a vždycky budem s najhlbším presvedčením. Božie slovo hovorí, že všetci sme zhrešili. A Pán Ježiš, pretože je krásny vo svojej láske, nebo neobsiahne jeho krásu. Anjeli v zatajenom dychu sledovali, čo to tento Boží syn robí. Stal sa nadprirodzeným spôsobom človekom, ide na kríž potupný, kde je obnažený, zbitý, domordovaný a v hroznom súžení, bojuje za teba, aby si mohol ísť do neba. Aby si s ním mohol tráviť celú večnosť, ako palma, ako ceder, ako oliva v chráme, Hospodinov. Boh túži po tebe, túži po tebe, túži po spoločenstve s tebou. Chce, aby si mu dal svoje srdce. On je krásnejší nad všetkých synov človeka. On je krásnejší, ako ten žalm hovorí, v tom boji, v ktorom pravdou a svojou pokorou šiel bojovať proti nepriateľom našim. Nemáš nepriateľov? Ak si myslíš, že nemáš, tak príď za mňou, ja ti to vysvetlím. Máš. Satan chce zničiť tvoj život. Chce zničiť naše životy. Ona chce okradnúť o každý druh krásy. A tá pravá krása, ktorú Boh vidí v tebe, je Pán Ježiš Kristus. Ten je ten, ktorý ťa premenia na svoj obraz. Boh je ten, ktorý je najkrajší. On je zdroj krásy. On je zdroj tej krásy, ktorá má meno láska a pokoj. A ten vzťah s ním. On je krásnejší nad všetkých synov človeka. Čítate si ten žalm 45. Je to prorocký obraz už 1000 rokov dopredu napísaný o tom, ako Pán Ježiš príde bojovať nie v uniforme, nie so zbraňami, ktoré dnes upútavajú našu pozornosť vo svojej moci, explozívnosti a v deštrukčnom potenciáli. Prišiel bojovať láskou. Ten najkrajší medzi všetkými synmi človeka. Keď sa takto stretávame v nedeľu, často tu lámeme chlieb, pijeme víno alebo vinný múšť, vinnú šťavu, aby sme si pripomínali túto krásu jeho víťazstva. Keď Boh sa pozerá na teba, na mňa, vidí ťa ako víťaza tiež, ak si ho prijal, lebo si privlastňuješ jeho víťazstvo. Hovorili sme o palmách, tie symbolizujú víťazstvo, keď Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema posledný deň predtým, ako bol ukrižovaný. Ľudia išli s palmovými ratolestiami, jemu v ústrety a triumfálne na jeho víťazstvo kričali Hosána, sláva Bohu. A v zjavení si čítame o tých ľuďoch, ktorí boli zabití, Božie deti, zabití pre Božiu slávu. Ale ich tam vidíme, že držia v ruke palmové ratolesti ako symbol víťazstva. Brat môj, sestra, bez ohľadu na to, čo prežíváš, privlastni si tento dar jeho víťazstva. Čo je za mnou napísané? Aký je to biblický verš? Bez ohľadu na to, koľkokrát padneš, v ňom si víťaz. Môžeme si ho prečítať spolu? Ja ho prečítam tam raz a vy sa pridajte ku mne, prosím vás, potom. Ten verš hovorí, že ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Poďme na to spolu. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A chceš hovoriť o nejakom víťaznom, zmysluplnom živote, nájdeš ho len cez Pána Ježiša Krista. Keď sa pozerá na teba, vidíte ako palmu, ktorá je zakorenená v ňom. Cedra, opäť opakujem, alebo ceder libanonský. To je ten strom, ktorý vydáva vôňu. Vôňu tej miazgy, tej šťavy, ktorá sa prelína do obrazu olivy, kde ten olej v očiach Božích, v jeho vnímaní pôsobí zážitok, vôňu, krásu. Môj milovaný, vzácne palmy a cedry, olivy. Prišli ste aj vy vo svojom živote k tomu momentu, že ste nielen Pána Ježiša Krista pozvali do svojho srdca, aby vám dal nový začiatok. Ale dali ste sa mu zasadiť do spoločenstva Božieho ľudu. Ja netvrdím, že toto je jediné spoločenstvo. Opakujem to v týchto týždňoch už viackrát. Boh má svojich vyvolených, znovuzrodených kresťanov aj v iných spoločenstvách. Samozrejme, že môjim najvyšším cieľom je, aby sme tu stáli len na Božom slove a nie na našich interpretáciách o Božom slove. Si zasadený. Urobil si vo svojom srdci ten záväzok. Áno, Pane, toto sú ľudia v Božom chráme, s ktorými chcem vyvolávať a vytvárať tú krásu lásky, jednoty, odpúšťania, prijímania, nesenia bremien jedných druhých. To je cirkev, to je rodina Božia, domácnosť Božia, o ktorej Boh povie. To je krásna oliva. Dúfam, že chceš prispieť do tohoto Božieho projektu, ktorý jedného dňa vyvrcholí tým, že ty a ja sa stretneme s Pánom Ježišom. Budeme hľadiť do jeho krásy, na jeho tvár a budeme raz a navždy premenení. Už nielen vnútorne, ale aj navonok. V nových telách. Realita sa blíži. Tento svet je nepriateľským územím. My tu nemáme čas na dovolenku. My musíme strážiť svoje srdcia, svoje mysle. Potrebujeme sa vyzbrojiť Božím slovom a bojovať po strane alebo po boku toho, ktorý je víťazoslávny, triumfálny vodca na tej ceste, ktorou všetci ideme. Častokrát zranený, ubolený. Ale v dome Božom sme, keď sme v blízkosti bratov, sestier, ktorí ho rovnako milujú.